Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC epai tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo eye ya tukumi bale na ndambo tu 20h30 na Kinshasa, Matadi, Brazzaville pe Luanda pe 19h to ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo na monile ikolo Kongo Demokratika mpoko ila mpe boye ibola muna bino banso na linaka na biso ya lelo wutu Washington na sango ya mokili ya lelo na Lingala na Lulaka la Amerika, la Voix de l'Amérique, Fatuma Kalala Alimasi na Changa bazali unzela ya masini pona kusunga biso na lisalisi ya Marius Munga. Sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edith Isango na Elobeli eye na sango ya mokili ya lelo. Ambasadi ya États-Unis ekebisi bana ba Amerika kosala mibembo na monile ya ekolo Kongo Demokratik pe mingi mingi na Nord Kivu puna bitumba bikomi pene na Goma. Conseil ya sécurité ya ONU e pamela kiba M23 puna kuzungi la bitumba biye. Misala miyabo kengi mukambi ya ituka ya chopo lokola pe société civile ba kebisi na bokumi ya ba ADF na ituka ye.
Ko landana na oyo biso zali koyoka pe na oyo bazali kobenga biso bafandi na mboka elakisami ete monguna ya kimia asili kokota kati na mboka.
Wutu libandela ya mposo carburant pe gazoil mazout ekomi mpasi na Kinshasa mituka mitundi na molongo liboso na bastation service mingi.
Ça fait presque 4 heures du temps depuis nous saluer. Batango va te faire pompe moko. On les va te faire des pompes à servir baninga rien. Entre temps, bataba bidon. Bazo sorto wa bidon wa boko, bazo kine nangu. Finalement,
mobu moko mo uti koko ka uto volcan ira gongo et tomboka ki mingi na baye baki maki bo tomboki boye bazali kaka na mpasi kinosika.
Nene nini toko sala soki to lingi to investir to lobaki ke ava eruption il faut pas yeba ete soki eruption elingi banda il faut ko landelaka communication nyonso oyo bakonzi bakoloba pona voka wana to landela ngo
na linaka na biso lokole ya lelo. Marius Munga azongeli solo abetaki na langa nzembo Emelia alias de Mingongo na konukur ya muzika Marc Tabu po Itali mindule ya wenge muzika tout terrain 4x4 le 30 juin na Kinshasa sima na bokaboni bwayangu mibu tukumi bale na ndambo ekoki yambola yango tulanda sango na bokusi na Marius Munga.
Bitumba bingali lisusu makasi lelo kati na basimba minduki ya M23 na ba FARDC. Basimba minduki baye bakoteli ba FARDC mingi mingi na mboka Kibumba, territoire ya Nyiragongo, pe Nzinga Nzinga ya Chanzu, pe Kanombe na territoire ya Rutshuru province ya Nord Kivu. Kolanda bafandi ya bisika biye, lingomba ya batomboki ya M23 emekaki kozwa lisusu bangomba Nzike ya Chanzu pe Runyoni na territoire ya Rutshuru e babungisaki sima ya bitumba mikolo misato miliki. Bafandi batatoli lisusu ete bitumba bisusu bizali kosalema na Kanombe na territoire ya Rutshuru pene na bakilometre zomi ya Rumangabo. Pe bafandi ya Bunagana bazali kobanga makasi kulanda lokito ya masasi. Pe bayike na kati na bango bakimi wamboka na bango Kanombe na Nyesisi pe bazali kokene na ngambo ya Rugari to Rutshuru centre. Bitumba biye bimonani pe na Mwaro na territoire ya Nyiragongo. Bafandi babakisi ete basimba minduki baye bazali kokende na nzela ya Buhumba pene na engumba Goma pe mituka mike mikangami na ngambo ya Kibati. Conseil ya sécurité ya ONU e pameli bozongi ya bitumba na est ya RDC kati na basimba minduki ya M23 na mapinga FARDC. Na liyebisi babimisi lobi, ONU esepeli na ndenge ba FARDC na lisungi ya MONUSCO bazali kosala manso pona kosilisa bitumba na basimba minduki baye. Conseil ya sécurité ya ONU esengi na bakonzi ya ekolo Congo Démocratique basala noki noki buluki luki mpe kozwa mokano ya kosambisa bato baye bazali kosala bitumba eye mpe basepeli makasi na baye batiaki maboko na bango na mokanda maboyokani mpona kimia bokengi mpe mpona kosilisa mangomba ya basimba mandoki baye bazali na est ya RDC. bakonzi ya bikolo bia Afrika bakutani lelo na Malabo na ekolo Guinée équatoriale pona mayanga nini balé ya Union africaine kubanda mokolo mwa lelo le 25 mai kino le 28 mai ozali kuya basolo na bango bakozala mingi mingi na mayematali terrorisme mpe mbongwana ya bokambi na bikolo ya Afrika pona kubundisa bozi bokonzi na makasi na mayematali bobundisi terrorisme na Afrika bosengeli koyeba ete ekolo Congo démocratique ezali na lisanga ya molongo pona botelemeli badongolo miso balingomba ya Daesh ezali na kati ya bikolo biike. Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo démocratique oyo esengelaki azala na masolo mango akani kokende lisusu te pona kolandela mayemazeleka kati na basimba minduki ya lingomba ya M23 pe ba FARDC na est ya ekolo Congo démocratique. Ekozala nde vice-ministre ya mambi ya bapaya na baninga baye ya intérieur pe ministre affaires humaines pe ya coopération sous-régionale nde bakolakisa elongi ya RDC na masolo mana. Makita maye mazali kosalema lelo mokolo mwa le 25 mai Muponami mpona kokundola bobandi ya Organisation de l'Unité Africaine et bandaka le 25 mai 1963. Batokoleka nkama yoko bamonani kozala na bokono ya Kituntu na zone ya santé ya Ruzizi na territoire ya Uvira na province ya Sud Kivu et le bibayi bokolongono ya bisika biye. Kolanda malo ma Jérôme Batokwisi Mohigo mokambi ya ba infirmier ya zone de santé ya Ruzizi bokono boye bosili koboma bato misato. Société civile na ngambo na yango emoni ete mabota ebele basi bazwami na bokono boye sakoli André Biadunia coordonnateur ya société civile congolaise ya Uvira. Motango ya bato baeba monani na bokono boye mobakisami na bato basusu koleka tuku mitano baeba monanaki na yango mikolo mileki na zone de santé ya Shabunda eleki kaka mwa baposo. Na ngambo na yango division provinciale ya santé sakoli ete ezali koyekola na bokengi mpe kotala lolenge kani bakoki kosilisa bokono boye. Awa na États-Unis bato tuku mibale na moko babomami na kati na bango bana zomi na libwa mpe mikolo mibale na masasi na eteyelo ya katikati na eta ya Texas lobi mokolo mwa mibale moleki bayekoli koleka zomi na mibale baye bazoki bazali na ina na lopitalo. Moto oyo abomi bato na masasi ayebani na nkombo ya Salvador Ramos oyo azalaki na mibu zomi na mwambe akufaki mpe na bobomami boye. Masasi maye mabetami na eteyelo ya ebandeli ya Rob ezali na bana kelasi koleka nkama motoba pe mingi na kati na bango bazali na mibu kati na mitano pe zomi na moko. Bobomi boye bozali ya koleka makasi na eteyelo awa na États-Unis na mibu mieniliki. Polisi ya eta eye ezali kokoba koluka luka pona koyeba eloko nini etindaki elenge oyo aboma bato baye. Mokambi ya OMS alaki kobundisa mobulu na kosangisa nzoto na makasi nsima bofundami ya basali ya OMS kozwa basi na makasi na ekolo Congo démocratique na eleko ya bokono ya Ebola na mobu 2018 kino mobu 2020. Sima na bosengi bolimbisi na baye bazwaki mpasi mpona mayemaleka, Dr. Tedros Adhanom alaki ete akotia mayele maye mpo ete boluki luki bosalema mpo ete baye basalaki makambo maye bazwa etumbu esengeli.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Ambasadi ya États-Unis na Kinshasa esengi bana ba Amerika kosala mibembo te na monile ekolo Congo démocratique pe mingi mingi na etuka ya Nord Kivu pona bitumba biye bizongeli kati na mampingama ekolo Congo démocratique na batomboki ba M23 biye bikomi pene na Goma. Ikibisi na liyebisi ebimisi lelo na site internet na yango ete ezwi sango ya bitumba ya mandoki biye bikomi pene na kilometre zomi na mibale zinga zinga na Goma inguma mkonzi ya etuka eye. Bana mboka ba Amerika ba singa mi kosali la ikingi makasi po unakobo ya mibembo na Goma pi kati na ingumba eye. Zokande mulubili ya mampinga maekolo Congo démocratique na ingumba na etuka ya Nord Kivu lieutenant colonel Sylvain Ikingi asakola ki ete ba obiku leka tukumi bale ba bomba bibita maki wuto est kino west kukende na nzela ya Goma Rutshuru epanzana ki bitumba biye bizongeli wuto poso moleki. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC.
Hey,
Misalami ya bokingi mokambi ya ituka ya chopo lokola pe société civile ba kebisi na bokumi ya batomboki ya ba ADF na ituka eye tulanda sango yango wuto Kisangani na Jean-Claude Fungi Asumani.
Engumba Kisangani okati ya bobangi pona bokoti ya basimba mandoki ADF nalu. Société civile ya etuka ya chopo esengi na population kozala angele.
Bafandi engumba ya Kisangani ete bafungola miso pambate ko landana na oyu biso zali koyoka pe na o bazali kobenga biso bafandi na mboka elakisami ete munguna ya kimia asili kokota kati na mboka. Kufungola miso otali koloba na bango elingi koloba nini kosala effort koye ba nani azali pembeni na yo, nani oyo aye kofanda pembeni na yo afanda kawana tote po elakisami uta mikolo eti koleka ete ba nguna to bato yo balingi batia ingumba kati na kwakoso basili kubile makati kati na biso.
Ongambo ya ye Maurice Abibu Sakapela mokambi etuka ya chopo pona mikolo asakoli ete baibo kengi ba mikotizi penza na bolukiluki pona kotia maboko na banguna ewana.
Le service a tiré au soleil une alerte. Il y aurait des affaires à faire pour la ville de Kisangani avec la prime assistée de
la ville de Kisangani.
Basimba mandoki ya ekolo Uganda toba ADF bapusi na bobomi bato obituka ya Nord Kivu pe Ituri. Sikawa population ya Mambasa ezali kokima pe basusu bakomi o territoire ya Bafwasende na etuka ya Chopo. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Wutu libandela ya mposo carburant pe mingi mingi gazoil to mazout e komimpasi na Kinshasa mituka mitundi na molongo na bastasyon service mingi. Sango yango epesamile biso na Nathalie Sekabuoro Tolanda.
Loko alobi loleki, lelo lisusu, bastasyon ebele ya Kinshasa etonde sami penza na mituka mpona koluka carburant eye e komipenza mpasi makasi. Lokola awa na station engine ya balabala Lukusa na ngambo ya centre culturel américain mituka misali milongo milai pona kozela kaka kozwa petololo. Bakumi mituka mingi batali siete baumeli mpenza mbe bazali kosenga na mbula matari kozwa mikano malamu. Teo Kabango.
Ça fait presque 4 heures du temps depuis notre salinée. Batango bazoteka ka pompe moko. Ole bateka des pompes servir baninga rien. Entre temps, bataba bidon. Bazosoba bidon maboko bazokene nangu. Finalement, mboko. Na biso zana va normal. Tuzoswache. Na watu bazana bidon bazoswa. Oyo bata sécurité ba créer ligne oyo ba sal ligne oyo. Nyoso na ka biso tuzana défense. Tokolo ndini, tokotande.
Ma ko magia de 10h. Susika ka carburant obiso toti banai peni tia na ville caste to mu na caste so mu ya nguka mtoyote kama zuri partout mazuri ya te
na u mail mwa mke ni na ku deja mituketa na majia vi carburant e komi pas mazuri zati e komi mu monde place sa station zote ka bosali mulongo donc carburant na programme mazuri penza ye mwa makasi par rapport a instant mazuri penza ma pas depuis dimanche ku na lugi mwa mazuri na station mazuri zo mu na ati
pona batamboli makolo bazali ko lela pamba te makamu mango makomisi botamboli na mutuka mpasi mpe bakumi mituka bakomi kosala ba demi terrain toyo kabatamboli makolo baike.
En tout cas, transport est passé. Na tongo ngana utaka na matadi kibala, ezaki passé pour ngana zwamba moko upen pour na bande ko se diriger na centre-ville. Babeleli zape, er moko wenze, Ensuite, à partir à Kuna Bozubis Moussousou, mais embouteillage et zate et l'eau côté les apolélé. Et donc, tout monique que situation dans la station s'est répercutée. Na bakumbi mituka na banzela et transport et comme il passe les autres tindes à Bangoba, ça la bas demi terrain.
Na ou ta kanjili s'intéresse, na sa la galerie présidentielle, vous avez foutu à la quartier boulevard 1500, mais le comme 3000 francs. Au titre, nous sommes 500 to 1000 francs. Donc, ça ne va pas.
Nangambo ya bakumbi mituka, bandimi samiete, bazali kosala demi terrain, pambate, batatoliete, bazali koluka kosala ata mwa benefice na mosala na bango, pambate carburant ezali konyokola bango.
Indépendamment na volonté, n'est-ce pas ces cadeaux au sonan mukie. C'est que travaillons bien te sa bénéfice na ngote parce que tout ça là ndé commerce ya carburant, somi ko carburant na zo ko te ga on prend un peu rendement na ngo on a pesa partout na openga na otika na ngo polo bina bimana ngo lisu
demi terres do ming po carburant pe komi passe ko kote na sa sa rosta la kea msu bana 5 ans ça dit 7 ans du carburant po ti 18 ans a ko sa fixement aux amo passe. Et puis, question à l'ouest, mais si nous allons vivre là, à l'ouest, tiens, comment, pas ma tête, pas ma tête. Après, qu'il y a un sani, ça l'a rabat des mitéos, cause ou un c'est ça, n'a ma cabouana.
Pour ce moléki, ministre Yamami Mapetololo, à l'imbola qui était, manso mazali ko sala mampo carburant et zangate. À zala qui na Angola, pe alaka qui était, masu ou mami Mapetololo, ma koko mampo so moye, pour na kope sa petololo namboka. Na libanda et micro, moko ya basali ya engine atatoliete selon penza mikakata no mizali pona kozwa carburant pamba te petololo ekomi mpasi na mokili kasi bazali kozela masuwa maike makoma pona makambo mazonga malamu. Natali Sekabu Rosimu Rabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natali Sekabu Rosimu Rabie. Mobumoko mouti kukuka wutu volkani rangongo etomboka ki mingi na bayiba kima kibu tombo kiboye bazalika kanampasi kinosika fiston ise mwami wutu goma apesi biso sango e tolanda.
Na poko ya mkolo yangu, volkan ya ragongo, ilakaka mtumokote mpe etombo kaka. Na kumingi emelamaka na potopoto ya moto, mpe bato bapalanganaki mutuna ngamu na ye. Mabote bele ebungisa bana, awa tozwami sika na tsiti ya kaembe na teritora ya nyiragongo, kotala baiba bungisa biloko bia bango, kasi kino lelo mpati ezingeli bango, mpe bazaliko lala libanda, nzala ezaliko beta bana mpe bakolo. Bilenge basi bakomiko mipesa na mi Bali, pwete bazwa lipa. Bonor mayele, moko ya bakambi ya esika eye, alimola biso ete na mobu mweye mokoki, batuzo mbakufa kina nzalampe, bokono bobo soto na siti eye. Toyo ka bonor mayele.
Basi nisire vrema bazonyo kwa mafaske asistansi zate. Apre inane, tomoni ba difikilite ebele. Bana ba batangite, bapara, baza divize, maladi ebele, na bamoro batu ebele bakufa bana sisi bakufaki na mibale mine bakufaki na sita kae na lave batu 8 personnes bakufaki na lave lors de l'éruption volcanique. Alors le lo vraiment tomoni juste été ba autorité na bison a gouvernement ya Congo a le lo tomoni ba sinistre bazai papier ba mususu bazo construire na lave mususu na site transitoire kaembe na zo senga ba autorité pour que bazwa décision moko soki ba bazana moye a ko assister ba sinistre te ba zongi sabango esika bazalaki avant bato asosa la débrayage ba bafie mosusu bazosa la kilumba pour que balia fie de 12 à 17 ans bazosa la stérilité sexuelle à part cela les autres commandes birere
Etienne Kambale mokambia société civile bonne gouvernance ya tout ganor ki vous alobiete esengeli mbula matari esunga bai babungisa biloko bia bango nsima ya kobonisa bai babungisa manso na moto alobaki na bango ete esengeli bato bandi maete ngomba ya moto ekozala kaka wana mpe esengeli kozala ekenge tozaki maloba ma Etienne Kambale
to tinda ki banina na biso ba responsable ya ma organisation société civile ya bonne gouvernance pa kende na ba mangomba ba edisa bato ete toye bande nini ya ko vivre na volcan ndenge nini tokosala soki tolingi to investi tolobaki ke avant eruption il faut pa yeba ete soki eruption elingi ebanda il faut kolandelaka communication nyonso oyo bakonzi bakoloba bona volkana tolandela ngo soki oningi okende il faut mema biloko ebele te soki mutuka oningi okende na mutuka
Observatoire volcanologique de Goma, OVG na Mokuse, Nanzela ya Mukambinango, na Maimatali Zebi, Ntope directeur scientifique, Celestin Kasereka Mainda, Alobin Sima ya Mobumoko, Wutangomba etomboka, eloko ya kobang ezalite. Mpwete, bazala bilogo ya mosala biye bizali kosunga bango, kolandela ngomba eye malamu mpe ntango inso. Kasi, apesi toli la bayimboka pwete, bami batela na bokono boye, boko kiko bimela na milinga ya ngomba ya moto. Bato baike, baenda kuna bango ezigi sama na moto, bakomi kotunga na mabaya, misusu basale li babasha, likolo ya mabanga ya moto. Atako bakonzi bapekisa bango. Balobiete, balemi na mpati, basengi lisungi na mbula matari mpe, bato ya moto wa malamu. Wuta engumba Goma, Fiston Isemwami, pona lolaka la Amerika.
Merci mingi, Fiston Isemwami. Nalina kanabiso lokole Marius Muunga zongili solo abetaki na alanga nzembo Emeli alias de Mingongo na konukeur ya musique Marc Tabu po Itali Mindule wenge musique tout terrain 4x4 et kubeta le 30 juin na Kinshasa semana buka bwani bwa yangu uto mibu tukumi bali na ndambo tolanda.
Alias de Mingongo, mbote na yo?
Mbote Marius Munga à partir des États-Unis.
Vous allez à Kinshasa et longo na baninga na yo pour nous préparer concert wana. Sentiment na yo na minute où que binous vous sanga ensemble pour vous bêter l'eau quoi les gens.
Que beaucoup de la soupe beau sanga, en tout cas ça fait toujours plaisir. Les gens toujours qui sont passés, ça fait passer beaucoup de choses, ma maladie, ma télé, ma foule, et bien les bénéfices, il y a un pichot. Ma vie de nous, la cache à Wenke, tout ce que nous faisons ensemble, nous en vivons. Donc, retrouvons-nous juste à la finale de l'Engimakat.
Nazo kanasima déjà répétition oui tozo ka déjà ambiance ya ba instrument to singi bulimbi sina batmazaru landa biso kozali en pleine répétition mon petit biso temps ya kobeta li solo oyo alors banzembo bozo sala concert ngwe kozala ndenge ni est-ce que kozala banzembo akala ou bien bozo prévoir ko sala pe banzembo asika.
Merci beaucoup.
Préparatif, il y a groupe de musique à Maisomère, tout terrain 4x4, Baye, Bouyebi, Bazaliko Bongama. Pour la concert na Bango, il y a mon aîné, Oyeko Salé na Bongo, le 30 juin, na Kinshasa. Ma musicien Baike et Baouti Bisika na Bisika. Pour la Kouya, Osangana, na concert Eye, il y a mon aîné, Oyo, Simamibu Zomi, na Mitano. Bakutani lisusu pona kosete isabaye banso basekela kana bango tango bazalaka wenge musique à tout terrain 4x4. Vous allez comme un abongo, et Zali Bongo, ba préparatif ya groupe Wenge Musique à tout terrain 4x4 ba bazali ko bongama pona ko beta concert moko ya monene eli e ko sale mabongo le 30 juin ya Mobu Moye. Merci mingi Emeli Alias tokotika la kaka na Kinshasa et pai wapi toko benga mopandisango monene ya makambo mai matali ndule Saint Marc Tabou pona ko pesa biso makanisi maye na ndenge concert eli ezali ko lengela ma Saint Marc Tabou mbote na yo
mbote
Saint-Marc, yo mutoza na kati ya organisation na en tant que mopanzi sango yebi experience ya wenge ozana experience na ba wenge nyoso observe bango bion tali ndenge bazali kobongo mpona concert oyo eloko nini yo moni e beti yo na misu
eloko ali bonso na moni ezali sincérité ya réconciliation na bango ya bosangani bazana sincérité. Et puis, le roi a mis balai, j'allais volontaire pour réussir et le coup pour eux. Alors, beaucoup pensaient que, musique est là, le roi la balle. Et ce qui a, j'ai poussani, ma mingue, va la cause à la bonne et kimi. Mais c'est sûr, étonnement, la piso équipe, et remonte que, bah, artiste, le roi la bas, ma capa, bah, mokalia, bah, j'allais dans la misapi. PTP, bazali ko déchiffrer, banzembo yo ba sala, par exemple, pour la makaba, il y a 34 ans. Le monsieur Asa Atikali Oba Benaka, excellent ordinateur 148, mais m'a dit que parce que y a des gens qui ont déchiffré, puis l'autre, on y a un seul azali ko pesa, la bande konaye, et on sent vraiment que le talent est sali.
Bano lobi pona ba instrumentiste et kasi pona ba yembi bango mibu et mati hein ba kombo mikolo est-ce que baza toujours na même voix tozo exemple ya Werason na JB est-ce que baza li sous en mesure ya koyemba banze mona bango akala
en tout cas pour la Werason JB je crois que bango il faut tout ça bon à part parce que balobaka entraînement ya ngwane sala ke patu ba kolisa musique koyemba na bango to ba talon na bango Shibena Wera, Bazali, artiste, musicien, chanteur actif, ou Baza encore en activité. La preuve en est que ma pète à la semaine, Nyonso, ma répète à la semaine, Nyonso, en tout cas, côté Wana Tolongo, la Bango, parce que vraiment, Bazali vraiment très actif. Mais pour le reste, la répétition, la moni, Bazali, le seul problème, Bazali, et j'ai dit, bah, donc, cabre la voix pour le moment. Parce que là, qui n'a des problèmes. Mais il y a, au bout du gozoisico, il y a ça qui est basé la répétition, mon mot, à 8 clos, caca, y a ma chanteur. Pour que, bah, déchiffrer, bah, voix, n'y a surtout, bah, comme ça, là, à l'époque, ouana. Et puis, là, bah, texte, y a, bah, zembo, mon sou, mike, bah, comme, y'a, bah, bouga, qui m'a, mouke. Bah, zembo, c'est belé, la wenge, il fallait, bah, kanga, y'a, go. Mais, concernant, bah, voix, n'a pas, go, bah, voix, y'a, dit, peut-être un jour, il y a souffle l'ambiance, il y a heure et belé et tout. Wana, tu évites ce qui est posé problème, mais Amadou Diaby, na massa musique, bah, pèse à la séance, il y a fitness, il y a Kima Wamba, il y a Kobeta, moi, sac de boxe, il y a aussi la physique pour la raison que ça va bien à cardio na bango pour que je Wana passe vraiment à la hauteur et à l'événement.
C'est marquable. Est-ce que le public baza Simana Bango, est-ce que espoir y a que stade wana iko zwa batundenge sengeli iko tonda ezali ndenge omoneli?
En tout cas, espoir y a ko tondi sa bato ezali par rapport ya nini? Donc ça dit ko tala tango ba wenge ba kitaki na kati aéroport to moni intérêt za makasi ya patu oto o ba bengi ba fanatique en tout cas ba congolais de tout horizon même ba curiosité ya ba jeune et donc ezali ko kam za biso ba zali vraiment na attente mais en tant que journaliste na yo ba si moi ba bana ba imboka na ko ki de komo ka fenga cette joie-là est allée le 30 juin. Est-ce que ma coquille consale a été mon colonne et dans la filette et pas tout d'un qui gagne? Ma vie, ton ligne, il faut pas te compter, mais ton ligne, il faut te compter, il faut te pour mon colonne, les amis, date mon mot historique, il y a un mot que ça dit fait, il y a un mot. Je crois que, ma organisateur, ma commune à Rotterdam, avec un bouton, il prie
Tabou, merci Mingi, on zali bongo mo panzi sango, zali kolandela pena na pembeni. Concert oya munene wenge muzika tout terrain 4x4 ko sala. Totondi obotondi lokolo ndimai ko yanola mituna na biso.
Merci.
Engulu Semba balobi mesi
mona. Matondo Mingi na bino banso bazali kolanda biso na sango ya mukili ya lelo tulubaki ambassade ya États-Unis et kebisi bana ba Amerika ko sala mibembu na monyele pe na Nord Kivu po bitumba bikomi pene na Goma. Conseil de sécurité, Pamela Kiba, M23 na kuzungi la bitumba. Matondo Mingi tuku